isikhathi sembiko yenu.
Siyabonga abalandeli beStudio 7 ikakhulu wonke abasifakazelayo emsakazweni. Sibabonga kakhulu ukuthi umsebenzi wabo bawuqhuba kude kuStudio 7. Mina ngisesabelweni seGwanda ngapha, esabelweni seGwanda lapha ehlupho esilalo ikakhulu sibhondane ne-COVID-19 lapha. Sike esibhedlela lapha sibonakala kunamuntu. Loko silindile ukuthi khona umuntu uyabuya sokulesikhathi eside sizaze sibulwa yi-COVID-19. Bakhuthaza ukuthi sehlatshwa ama-injections kodwa esibhedlela kulaluthwa kulamithi. Esibhedlela engiso lapha akuloku kuthiwa kulamuthi. Manje kuze kube nini emashaba hospital esemashaba eGwanda ngapha. Yiko akula muthi esiwuthola. So sicela ukuthi uhulumende akukhuthaze kakhulu ukuthi umuntu ubuye abantu sihlatshwe.
Salubonani lonke basakazi baka Studio 7. Ngiyalibingelela, ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umsebenzi lo uqhubayo omkhulu kakhulu njalo ulamulela isizwe. Ngiyakubonga lokho. Asisebenzeni sithembelila. Lama newspaper sekunzima ukuthi siwabale ngoba angelaqiniso ledlula okuphuma ku Studio 7. Ngiletha lokho kumphakathi weZimbabwe. Mayelana ngamaphathi la khona eZimbabwe. Ngixwayisa uZulu wonke weZimbabwe ukuthi ukuze sihlale kuhle ikuba sizinanzelele ukuthi khona sisuka ngapi. Kulamaphathi la avumbula kwakhathesi abengikho izolo. Lawo maphathi asebuya sephethe induku ekaJoshua Nkomo engamanga. Ngithanda ukuthi ngibazise bonke ukuthi khona umsebenzi lowo okuhluthunela izani PF umbuso umkhulu kakhulu isiyonto encane. So lokhu abakwenzayo mina njengami ngibabona njengabantu abasetshenziswa izani PF. Indaba le ukuthi ngithi inkulu ukuthi yethula yena uJoshua Nkomo umdala wethu sonke nesasimthembile kodwa akazange aphuthe ngento yona le. Okuyikho ukuthi bona amabandla lawa cela ukuthi ami abantu sebehlakani phila ayiseyiziwula. Nanzelelani ngani bafowethu. Iningi lonke lamaphathi lawa afonywayo achothoza uThamisa. Kanti kuyini bechothoza uThamisa? Sebeboneni kuThamisa. Kungani bengakhulumi ngenhlelo zabo bamyekele layo? Kodwa ke bona bayake bezwe yini abalandeli bakaThamisa kumbe yena uThamisa ekhuluma ngabo. Lokho kithi kuvele kusobala ukuthi khona bathunywe izanu PF ukuthi basebenzele izanu PF uze uThamisa ngohlozi lwakho olukhona angayenelisi ukuthi awine ukhetho. Yebo kuleziwula siyakwazi ukuthi kuleziwula ezithi nxa kukhulunywa khona okukhulunywazi kulalela. Labo bakhulumela zona iziwula zona lezi ukuthi kodwa laba abakhaliphileyo bakubona mhlophe ukuthi khona akulalutho. I-disturbance le nje le ekhona vele kaba yindawo. Yona i-MRP le ethi nxa ikhuluma ikhulume ngokuchothoza ivele yona isuka ngaphi. Siyakwazi umqondisi bonabo ukuthi bona bavele ngaphi lokuthi basetshenziswa ngobani siyakwazi.
Yes, sibonge ku Studio 7. Sibonge ngibonge ukungena ku Studio 7. Cela ukuphawula kancane lapha, cela ukuphawula kancane ngendaba yeZimbabwe laphana kuzano PF kahle kahle ngayi zano PF. Siyacela abantu benhlangano yeZano PF, siyacela leyo inhlangano yenu ngeyenu akulomunye umuntu ozolithathela yona. Kodwa into esicelayo ukuthi cela lihlukanise iZano PF legovernment. IZano PF inhlangano iparty, so ingazenzi ugovernment yona, kusiyo government. Yona ikhetha umuntu ozoyama kugovernment, ozoyayimela kugovernment. So igovernment ngeyonke umuntu, ngeyakhe wonke umuntu. Njengathi singamaNdebele lathi sin part of yayo igovernment yeZimbabwe. So siyacela ukuthi lingasibandlululi njalo iZano PF ingasebenzisi ubandlululo ukuphatha leliya lizwe ngokuthi ingasafuni ukuphuma embusweni yabona. asiyacela noma bebusa kodwa busani kahle phela abanye abantu libe kwazi ukuthi lathi singabantwana inzalo yeZimbabwe inzalo yakhona lapho elikhona lapho elibusa khona so siyacela ukuthi lihlukanise ubaba umnanga kwamaye sei president akusiyo president yezano PF kuphela ipresident futhi akusizi president yamandu beshonene kuphela ipresident yeZimbabwe yonke amaNdebele ngamaNambia ngabamaSuthu ngabonke abantu ngamakhalanga so kumele siphathana nini 50-50 hayi ukuthi lisibandlulule engathi thina emathebheleleni asibo bantu sizinyamazane ezisegame park siyacela lisinakekele lathi asihloniphana nini abanye labanye basebenze lapha abazalelwe khona sibonge ngibonge ngumlilo lapha eGoli
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318